назад не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Posle će vašim reakcijama na ljude i high-tech sve toko narce. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zajir na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Slušajte Zakon akcije i reakcije, broj 539. Zauvek zakucan za budućnost. Evo šta ste mogli da čujete u prošloj emisiji.
Previously on Zakon akcije and reakcije. Flash,
flash. Alkotest pomoću struje. Razvojni tim zaslužen za igru Project Gotham Racing. Najvjerojatnije će biti ugašen. Lepo je čuti korisnu priču, korisan savjet, ali najljepše je kada je sve to zajedno duhovito. Sve raste. Od kvasa za testo pa do korisnika širokopojasnog interneta.
Međutim, evo sad čujemo da porez nije povećan, ali to još nije sasvim sigurno.
Ako želite da se proslavite, obratite se Facebooku, jer Facebook nudi savjete kako postati popularan. Nekim od stvarnih ličnosti o kojima govori film o Facebooku, a to je onaj film Društvena mreža. Film se u principu dopada, ali kažu da je potpuna izmišljotina.
U okviru nedavno održanog sajma CES u Las Vegasu, kompanija LG predstavila je film Pattern Retarder 3D panel.
Kao i u životu, kod svakog čoveka postoji neka doza agresije koja mu je neophodna da bi opstao. Na internetu je stvar malo komplikovanija zato što to je virtuelni prostor, to je svi sagovornici se pojavljuju, a ne pojavljuju se.
Sve bliže smo o totalno nesalomivom staklu, bar kada su u pitanju gadgeti i televizori. E, nešto što je nastalo u Beogradu moći će da preuzimaju Microsoftovi korisnici diljem planete.
Krajem maja prošle godine svečano je objavljen početak rada Orion Telekoma.
Kada vidite neki prodajni automat na ulici, pazite što radite i nemojte da se bekeljite niti čačkate nos, jer može lako da bude automat koji prepozne vaše lice. Draga, u posljednje vreme nešto si premalo eterična. Ovo liči na neku vedriju temu. Liči na priču Vic Blitz i treba da liči. Veliki cepelinski brat nad Afganistanom. I to sve videći. Ovi dana je Nicolas Carr, novinar koji piše o nauci, u Nemačkoj objavio zapaženu knjigu u kojoj daje odgovor na pitanje ko sam ja kada sam online i šta za to vreme radi moj mozak.
Prilično sam bio iznenađen u jednom trenutku kada sam pred samu novu godinu otišao da pošaljem neku čestitku s old fashion sistemom, retro sistemom ili staromodnim putem.
Nastali pre samo par godina. Društvene mreže su danas sastavni deo života mnogih.
Ako ne znate kako da utulite u glavu ono što učite, onda koristite ružne fontove jer oni pospešuju učenje. Flash, flash. Sve ovo mogli ste da čujete u prošlom zakonu akcije i reakcije. A u najnovijem idemo najpre na... Zairove petparačke priče. Ne zamerite mi, ali za trenutak bih uključio metronom mog kolege Bojana Petrovića. Kako bih video šta se to na njemu klati, 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 klati. A klati se fudbal 2022. E dakle, ljud sam, kaže Bojan. Uopšte ne volim fudbal, ne razumem taj sport i nemam strpljenja da naučim. Međutim, kada sam čuo da Japan neće biti domaćin svjetskog prvenstva 2022. godine, silno sam se razočarao. Eto dokaza, pomislit će oni koji me ne vole, da sam konačno bagovan. U srži ovog mog dvosobnog odnosa prema fudbalu leži tehnološko čudo koje su marljivi Japanci osmislili kako bi prenos utakmica te 2022. godine učinili nezaboravnim. Umjesto da povećavaju broj kamera, pređu na ultra, 3D, HD ili šta već, oni su osmislili nešto sasvim neverovatno. Hologramski prenos utakmice u originalnoj veličini. Zamislite desetine terena širom svijeta na kojima se 3D hologramskom projekcijom prenosi utakmica iz dalekog Japana, a gledalci sede na tribinama i uživaju kao da su tamo. Halo, jesam li ja jedini koji je shvatio šta je propušteno? Dobro, možda će ova tehnologija svejedno videti svetlost dana, ali zamislite svetsko prvenstvo u Japanu. 3D hologrami, egzoskeleti, roboti koji prodaju hot dogove na tribinama, holoprojekcije reklama na cepelinima iza terena. Sva sreća pa je Katar dobio pravo organizacije. Bojan Petrović za PC Press.
Dobro došli u novu emisiju Second Foxia i Ray Foxia.
You know I don't need your love, 'cause it was never true. Can't you see I've had enough? I'm already over you.
Muzika oko nas, zakonac i reakcije ide dalje.
Idemo sada na jedno putovanje, i to od Abakusa do iPada. Muzej istorije računarstva, jer o njemu se tu radi, koji se nalazi u kalifornijskom gradiću Mountain View, otvorio je s početkom ove godine svoje nove dograđene izložbene prostorije površine 2320 kvadratnih metara, čija izgradnja je koštala 19 miliona dolara. Za tu priliku muzej je priredio izložbu pod nazivom Revolucija prvih 2000 godina računarstva. Oni koji posećaju ovaj muzej uglavnom postavljaju ista pitanja. Kako je moj stolni računar došao na to mesto? Kako se taj telefon koji sam toliko dugo koristio tako raspametio? I druga, slična, kaže John Hollar, izvršni direktor muzeja. Ova izložba namenja je prvenstveno publici koja nije tehnički obrazovana, iako nudi i mnogo informacija za one koji su privrženi ovoj sferi, dodaje Hollar. Treba da znate da je izložba organizovana tako da posetiocima bude dostupna na različite načine, uključujući dokumente, video, prezentacije, više od 5000 fotografija i 1100 predmeta u 19 galerija. Pazite koliko je to artefakata na jednom mestu. Među glavnim izložbenim predmetima nalazi se računari IBM 305 iz 1956. godine i njegov hard disk model 350, prvi komercijalno dostupan sistem tog tipa, koji je zauzimao skoro celu prostoriju i skladištio 5 megabajta podataka.
Svašta.
Pored njega, tu su i konzola računara Univac 1 iz 1950. godine, ali i instalacija originalnog sistema IBM System 360, koji je 20 godina dominirao segmentom velikih centralnih računara. Izložen je super računar Cray 1, koji je titulu najbržeg računara na svetu držao od 1976. do 1982. godine. Da, 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 to je taj legendarni Cray u kojem smo svi sanjali u to vreme. Dobro, vi se tad niste ni rodili, ali mi jesmo, a i Cray nekako zajedno sa nama. Na izložbi je prikazan i računar ENIAC, prvi veliki računar koji su za vreme Drugog svetskog rata konstruisali John Mockley, John Presper, Eckert za potrebe vojnog projekta PX da bi izračunavali trajektorije artiljerijskih zrna. Ovo je jedan od najboljih elektronskih računara koji su ikada zamišljeni, rekao je Holar, a Holar to je onaj izvršni direktor muzeja s početka priče. Učinili smo da sve ovo što je u muzeju bude priča vezana za ljude. Pokušali smo da predstavimo ne samo ono što se dogodilo, već i ono što je ostavilo uticaje u prošlosti. To se obično svodi na ljude koji su bili odlični inovatori, kao i na probleme koje su pokušavali da reše, a tako da je veliki deo ove izložbe posvećen upravo životu tih ljudi. I enjoy working. Na svečanom otvaranju ovih prostorija muzeja bili su prisutni legende iz sfere tehnologije, uključujući suosnivača kompanije Apple, Steve'a Wozniaka, pionira na polju programiranja Donalda Knuta, dvojicu revolucionara u oblasti videoigara Ala Alcorna i Steve'a Russella, kao i Fran Allen, prvi ženski saradnik u kompaniji IBM.
Maštaka.
Tokom godine ovaj muzej istorije računarstva s vremena na vreme će ugostiti poznate računarske pronalazače, vizionare i stručnjake koji će održavati predavanje u sklopu serije nazvane Revolucionari. Često kažemo, zar ne bi bilo dobro da smo mogli da razgovaramo sa Michelangelom dok je slikao Sixtinsku kapelu, dodaje John Holar. Sada tako nešto možemo i da učinimo.
Time for the best go. Not even thing I say. Be no fine while I was feeling up. Hey, did you see the light as they fell all around you? Did you hear the music, a serenade from the stars? Turn it up now. Wake up, wake up, wake up and look around you. We're lost in a space and the time is our own. Wake up. Who is your hand out of here? Watch out now.
akcije i reakcije. Trenov most ima ponovo doživi u punom sjaju, zahvaljujući hologramskoj projekciji. Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle SANU, u okviru projekta Putevima rimskih imperatora, izradit će hologramsku projekciju Trenovog mosta, koji je čuveni arhitekta Apolodor iz Damaska izgradio po narudžbini rimskog cara Marka Ulpije Nerva Trajana. Trajanov most je premostio Dunav u Đerdapu 105. godine. Most je bio dugačak 1135 metara i ubraja se među najznačajnija dela rimskog građevinarstva. Originalni most podignut je kao put za velika osvajanja u ratu protiv Dačana, a nova moderna verzija Trajanovog mosta, inače jedna od ključnih tačaka puteva rimskih imperatora, predstavljaće turističku atrakciju, kažu oni koji su odgovorni za ovaj projekat. Postojeći ostaci nekadašnjeg Trajanovog mosta, delovi stubova na rumunskoj i srpskoj strani Dunava, bit će rekonstruisani, a povezivaće ih hologramska slika Trajanovog mosta. Prema objašnjenju direktora projekta, koji se inače zove Putevima rimskih imperatora, a to je gospodin Miomir Koreć, u Dunavu će biti postavljene velike vodene pumpe, koje će izbacivati veliku količinu vodene pare, na koje će se slika projektovati laserima. Napravit će se i maketa Trajanovog mosta dužine 50 metara u razmeri 1:20, na kojoj će se vidjeti svi detalji. Projekat Putevima rimskih imperatora košat će oko 13 miliona evra, a finansirat će ga Evropska investiciona banka i konzorcijum evropskih banaka, zahvaljujući kojima, to se toplo nadam, nećemo krenuti putevima vraćanja dugova. A da će biti spektakularan hologramski doživljaj, ne sumnjajte.
The magic of 3D.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
Yeah. Najprve nekoliko vesti, samo u glavnim naznakama. Headline. Se to dogodilo? Internet u Srbiji je postao glavni izvor informacija i vesti za IT poslanike, kažu istraživanja. Novi Beograd predstavljen trodimenzionalno na Google Earth. Vrednost Facebooka uvećana za 1,5 milijardu dolara. Acer ostvario rekordan profit u 2010. Hitachi isporučuje prvi poslovni SATA disk od 3 terabajta. Fujitsu predstavio prvog biorazgradivog računarskog miša na svetu. Tajvanski superračunar bit će spreman u julu. IBM gradi najveći centar za računarstvo u oblaku u Aziji. Pionir kompjuterske nauke Donald Knuth objavio prvi deo 4. knjige o umetnosti programiranja. I još jedna vez, srpska nauka, zvezda u usponu. E, ovo bi moglo bude posao zanimljivo, naročito za nas i naš ranjeni patriotizam. Pa, da proširim vest. And now, o svemu opširnije. LM, prema istraživanju lokacije Science Watch, koja je vlasništvo agencije Thomson Reuters, Srbije, treću godinu zaredom izdvojena kao zvezda u usponu. Domaći naučnici istakli su se u naučnim oblastima poljoprivredne nauke, računarske nauke, matematike, biologije i biokemije, hemije, kliničke medicine, inženjerstva, nauke o materijalima, neuronauke, farmakologije i toksikologije. Da, tu je još i fizika, kao i svemirske nauke. Odmeravanje naučnog doprinosa u svetu Science Watch obuhvata praćenjem učinka pojedinaca, ustanova, zemalja i časopisa u posljednjih 10 godina. Ah, ti 10 godina. Mnogo toga se za to vreme dogodilo, i ružnog i lepog, ali nećemo o politici. Ovo je bilo o nauci. Pa nismo baš tako loši, zar ne?
Music.
Zaj. reakcije. Onaj ko je glup, malo kada i razmišlja, a ponajmanje sebi postavlja pitanje šta raditi sa našom inteligencijom. Ali Markus nije takav, pa se pita.
Ovo je Markusov svet, viđen očima Markusa Makija Jankovića.
Mi ljudi imamo ponekad mala pitanja, kao na primjer, ko je moj otac, ko je moja majka, koju školu da upišem, da li ću se sutra zaposliti i tako dalje. Mi ljudi ponašamo se većim delom našeg uma i tela kao biološki automati za preživljavanje. Ali kako nismo samo to, sve većim broj ljudi se postavljaju i malo složenija pitanja. Ko je moj tvorac, ko je tvorac mog tvorca, zašto smo tu i kuda idemo? Sa tim pitanjima manje više uspešno borimo se već milenijumima. Ali ne uzalud, ljudska misao, lelujajući, učinila je već veliki napredak. Ne znamo koliko smo daleko od odgovora, ali možda je bitnije ustanoviti da, kada god bi se desio neki pomak u odgovorima na suštinska pitanja, desila se neka naučna, pa onda tehnološka i na kraju svakodnevna posljedica. Najčešće pozitivna, mada bilo i negativnih. Dakle, već parcijalni odgovori na ta pitanja doneli su veliki napredak za čovečanstvo, a ako bismo i uspjeli da konačno na njih odgovorimo, napredak bi bio daleko veći. Ali ne treba plakati za nedostatkom definitivnog odgovora, već ima dovoljno posla i sa ovim parcijalnim. I dok se veliki broj ljudi bavi parcijalnim odgovorima, zone ambicioznije, postoje načini da brže dođu do onih definitivnih. Ko se bavi religioznom mišlju, do konačnog odgovora je već došao. Za one druge koji traže druge odgovore za takozvane naučne vernike, put je malo duži i trnovitiji. Kao prvi korak potrebno je otkriti da li je naš um samo dovoljno neaktiviran, neiskorišten način da iz njega izvučemo više ili takav kakav je nije u stanju da dođe do nekog većeg stepena. Naprimjer, mačka je divno biće. Može što šta da uradi, ali nikada neće naučiti da čita ljudsko pismo. Svaki sistem ima neke svoje granice, ali treba ih prvo otkriti. Drugi korak je, nakon što smo ustanovili gdje je problem, da idemo na njegovo eliminisanje. Ako je um neaktiviran, moramo naći načine kako probuditi uspavane delove. Ako je i to nedovoljno, promeniti ga. Sad promjena može da se desi na fizičkom nivou, ali i na virtualnom. Ako bismo zaista shvatili kako um radi, ne bi bilo potpuno nemoguće napraviti njegovu simulaciju u nekom drugom mislećem sistemu. Neka vrsta računara, naravno, ne mora da bude ova današnja varijanta zasnovana na silicijumu i poluprovodnicima. Postoje već biološki, računarski sistemi, optički, kvantni itd. Nakon toga, nakon prve simulacije, nije nemoguće pretpostaviti da se mogu učiniti poboljšanja. Sad, kako tu uopšte logički moguće je da jedan ljudski um analizira samog sebe i uspeva da shvati sopstvene nedostatke, pa čak i da donese poboljšanja? Ako je um ograničen, onda i naša mogućnost da ga poboljšamo ograničena istim tim. Dobro pitanje, ali ne postoji samo jedan odgovor. No, evo jednog interesantnog. Kao prvo, svaki um je individualan sistem. Jedan um, jedan čovjek, plus memi, a to je kulturni gen prenošenja stečenog znanja iz prethodne generacije. Međutim, kad bi se raščlanio sistem na elementarne delove i pronašao matematičko-logički model, onda bi se njima bavilo desetine, hiljade drugih sjajnih umova i kombinovali bi i primjenjivali svoja znanja agregacijom i akumulacijom svojih individualnih znanja na taj model. Dakle, pojačani umovi mnoštva zajedno bi pokušavali da prevaziđu trenutne granice jednog uma. Ako bi u tome usmeri na virtualnom nivou, onda bi se postavilo pitanje da li je potrebno i ili moguće vratiti to i na fizički nivo, na biološki nivo jednog uma, jednog konkretnog čovjeka. Tako nešto već se dešava na drugom sličnom frontu, na genetskom nivou. Pre nekoliko godina izrađena je čitava mapa ljudskog genetskog materijala. Sad, jedno je shvatiti koji gen aktivira šta, a drugo je otkriti kako ih menjati da bi se dobila željena posljedica. Sve ovo zvuči zastrašujuće. S jedne strane bavimo se menjanjem našeg uma, s druge bavimo se menjanjem naše same biološke vrste veštačkim putem. Bavimo se više manje Frankenstein naukom. Mnogi su protivnici toga jer su čvrsto ubeđeni da nas je priroda stvorila onakvim kakvi treba da budemo i nije tu na nama da to menjamo. ali pravo pitanje je šta tu uopšte znači veštačko menjanje. Ako nam je priroda već podarila um sa mogućnošću samospoznaje i samopopravljanja i unapređivanja, zar to već nije dovoljno znak da to treba iskoristiti da bi se te popravke još više ubrzale? Naučni vernici to misle odavno. Da li nam je garantovan uspeh u tome? Naravno da nije, ali nam nije garantovan uspeh čak i ako nešto ne uradimo. Kometa, katad može da udari našu planetu, ledenjaci sa polova se tope i dižu nivo mora, razne bolesti nas mogu satrati u svakom trenutku, na kraju i naše sunce će se jednog dana pretvoriti u supernovu i sa njim će cela naša planeta nestati. Šta je gori greh? Sedeti skršenih ruku i čekati sasvim izvestan kraj ili pokušati, pa čak i u tome propasti, da taj kraj promenimo? Život je proizvod bez garancije, ali dozvoljava veliki broj pokušaja. Ovo je bilo od jedne pametnice za ostale pametne, koje interesuje odgovor na pitanje šta učiniti sa našom inteligencijom. Onim ostalima koje to ne zanima i koji sebi ne postavljaju ama baš nikakva pitanja, vjerojatno nije ni bitno što je ovo iz Frankfurta poslao Markus Maki Janković. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
This should help you remember everything.
Zvaj.
Sundown, Friday night, uptown, city lights. Here I go, started out. I like dressed up out the door, so damn ready for one night, maybe more. I like red strobe light, hot doors, dirty minds when you cross my way. I like just you and I, touch at first sight, and the world around us won't stop turning tonight. Oh, right now, and I feel it's right. I like we're coming. There's a moment I won't let you go, and the world around us won't stop turning tonight. I like. Hey there, pure star, let's go way too far, come a little closer. I like hot folks up and down, we're dancing on sleazy ground, bet you wanna get it on. I like you've got me downright electrified, don't stop the rides. I like just you and I, here and now, what a night. I and the world around us won't stop turning tonight. I like I'm losing control right now, and I feel it's right. I like we're coming. There's a moment I won't let you go, and the world around us won't stop turning tonight. Dance all night, don't stop the music. I can't refuse it. Dance all night, don't stop the music. I can't refuse it. And the world around us won't stop turning tonight. I like I'm losing control right now.
Također, ako ocjeni saradnik mog sajta Modlirs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u Zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi slušate vesti sa FM Neba, kroz koje ću vas voditi ja, Vuk Mihajlović. Od 19. januara na frekvenciji 98,7 MHz slušalci u Kragovcu mogu živjeti u potpuno novoj radiostanici. Reč je o Radio Centar, koja je najmlađa radiostanica u gradu. Kakav će biti program i muzički izbor na navedenoj radiostanici, ostaje da čujemo. Radio Centar možete slušati uživo na internet adresi www.radiocentar987.com. Povodom prijave smetnje na frekvenciji 98,5 MHz koja je stanici Radio Hit i Salaša kod Zaječara dodeljena na konkursu za lokalne emitere, RATEL je ovoj stanici predložio prelazak na novu frekvenciju 102,7 MHz. Smetnje u prijemu prožilkovane su radom jedne rumunske radio stanice koja u potpunosti osposobljava prijem Hit radija čak i u samom podnožju prednika na Koti Tilova. Trenutno Hit radio emituje na dodeljenoj 98,5 MHz, ali i na frekvenciji 89,9 MHz. Za ove vesti sa FM Neba preporučio bih vam da poslušate emisiju Zajed, Zakon akcije i reakcije, koju uređuje i vodi legenda srpskog radija Zoran Modri. Emisiju možete slušati u nekoliko termina na talasima sljedećih radio stanica. Top FM iz Beograda 106,8 MHz, OK radio iz Vranja 92,8 MHz, City radio iz Niša 99,9 MHz, Radio Plus iz Novog Sada 91 MHz, Radio Majdanpek 89 MHz, Radio Centar Kragovac na 98,7 MHz ili putem interneta bilo kad i bilo gde na www.modli.rs/zajed. Moje ime je Vuk Mihajlović. Slušate vesti sa FM Neba. Piratska radio stanica Radio Balkan i dalje hara Srbijom. U nekim delovima naše zemlje ima čak bolji signal od javnog radio servisa, Radio Beograda. Ostaje nam jedno pitanje, da li će nadležne institucije uraditi svoj posao i početi da gase nelegalne emitere? Od skora u mjestu kablovskog foruma na internetu se može pronaći novi forum na dogradnje kablovskog foruma, RTV forum. Tako sada opet svi zaljubljenici u radio, televiziju, KDS mogu na novom mjestu ponovo komentarisati sve promjene i novosti. Više informacije o RTV forumu možete saznati na internet adresi www.rtvforum.net. Slušali ste vesti sa FM Neba. Više informacije možete saznati ako posjetite jedinstveni radio blog na adresi www.fmnebo.blogspot.com.
Hvala Vuče. Čuli ste Vuka Mihajlovića i vesti sa FM Neba. You move like wow, turn on my radio, Twigger you must know, you have it all. Oh, Želim sada da posjetim na jedan izuzetno zanimljiv događaj koji se odvijao, tako da kažem, prošlog petka. Naime, tada je YouTube emitovao kolažni film Život u jednom danu. Pre više od pola godine, u subotu, 24. jula 2010. YouTube je odlučio da izvede zanimljiv eksperiment. Pozvao je milione svojih korisnika širom sveta da tog dana snime kratak videozapis onoga što rade i pošalju im svoje snimke kako bi se od njih napravio specijalan dokumentarni film, već tada nazvan Život u jednom danu, Life in a Day. Kao parafraza na onu legendarnu kompoziciju Beatlesa Day in a Life. Film bi režirao Oscarovac Kevin MacDonald, poznat po filmu Posljednji kralj Škotske, a montirao Joe Walker, dok bi izvršni producent bio Ridley Scott. Posle ogromnog truda, film u trajanju od 90 minuta je napravljen korišćenjem 1125 snimaka od 80.000 pristiglih iz 192 zemlje i to u ukupnom trajanju od oko 4.500 sati. A eto, stigao je trenutak da ga mnogo ljudi vidi i na računaru. Naime, YouTube je film premijerno emitovao za finski festival Sundance Film Festival, koji se od 20. do 23. januara održavao u Park Cityu u državi Utah. Emitovanje je bilo zakazano za četvrtak, 27. januar u 18.15 po lokalnom vremenu, a to je petak, 28. januar u 2.15 ujutru po našem. I moglo je da se prati na adresi youtube.com Life in a Day. Posle filma usledila je diskusija s pitanjima i odgovorima, koja se također prenosila. Ukoliko vam ovo vreme nije odgovaralo i propustili ste da ga pogledate u petak u 19 časova nezavisno od vremenske zone, znajte da će film biti postavljen ili već postavljen na YouTube-u i imaće titlove na 25 jezika. Život u jednom danu i 25 titlova u jednom filmu. Zajir.
Baby, don't fight. It's out. generacije.
Generacije!
Zajer, zajer, zajer.
Medijski, IT i ostali. Zapisi,
zapisi, zapisi, zapisi.
Vjerojatno se sjećate da sam svojevremeno pričao u ovoj emisiji o izložbi od Tihuane do Tetkane. Da, to je izložba koja je bila otvorena u Zrenjaninu i eto, prohuješ je najprije decembar, a zatim i januar i izložba se zatvorila. Ali je zato ova izložba o zrenjaninskom rock'n'rollu izazvala veliku pažnju publike i medija i po meni ona nije samo od lokalnog, nego zaista od ono što bi nekada naši političari rekli saveznog značaja. Izložba je bila otvorena još 13. decembra prošle godine u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu i trajala je sve do 31. januara. Zanimljivo je da je izložba od Tihuane do Tetkane posjetila i Zrenjaninka Ana Vukotić, poznata po izuzetno živopisnim i zanimljivim modnim kreacijama koje sama osmišljava i nosi. Ova žena, vedrog duha i zavidne energije, poslužila je kao inspiracija za naziv benda Tetka Ana, koja je osnovan još 1977. E pa, nešto pre toga, 1949. godine, Anin sin Milan Vukotić Vuka, slikar, scenograf, reditelj, upravo po svojoj majci je nazvao i disko klub u Domu omladine, koji će postojati svega nekoliko mjeseci, ali će ostati upamćen kao prva diskoteka u gradu. Ani Vukotić, dakle, tetka Ani, bilo je izuzetno drago što je posjetila izložbu od Tihuane do tetka Ane i što imala priliku da se prisjeti vremena kada su njen sin i generacija tadašnjih mladića i devojaka ostavili neizbrisiv trag u kulturnom životu Zrenjanina. Za sve vrijeme trajanja ove izložbe bio sam u intenzivnom kontaktu sa Oliverom Skokom, koja je bila duša i srce ove izložbe i pored toga još i njen glavni promoter. Nećete mi vjerovati, ja nisam otišao, jako sam bio zvan, jer sam se već sam na početku ove priče požalio da su decembar i januar zbrisali ko rukom od nešenje, no Olivera Skoko mi je pred sam kraj ove izložbe pisala: mene već sada hvata tuga što izložbi kraj, jer je baš nekako sve bilo emotivno. Izložba je prosto imala svoj život i van muzeja. Samo da znate koliko ljudi koji se godinama pa i decenijama nisu vidjeli spojila. I sve jedno, gdje žive. Nekako se prosula cela ta priča i za sada imamo oko 6200 posetilaca. Danas me zvao Branko Kockica, hoće i on ponovo da dođe u ponedjeljak. Sutru već u jednom kafiću gostuje Bora Đorđević, pa ću vidjeti da i njega pozovem, jer ima na izložbi neko pismo koje je pisao Đorđu Vojnoviću, a tu je i gitara na kojoj je učio da svira Rajko Kojić. Evo, ova naša izložba polako se privodi kraju. Meni već sada nešto žao. Lepo je bilo i super neka energija se tu uspostavila. Puno emocija, puno dragih ljudi. Ako možete da dođete dok izložba još traje, bilo bi mi drago. Ako ne, mogu da vam pošaljem katalog ako želite. Inače, u subotu pravimo jednu radio emisiju koja će se emitovati uživo iz pozorišnog kluba Zeleno zvono i trajaće od 11 do 13 h na Radio Zrenjaninu. Emisiju smo simbolično nazvali Rock'n'Roll štafeta. Zamislili smo tako da pozovemo par aktera nekadašnje zrenjaninske rock'n'roll scene i par sadašnjih klinaca koji imaju svoje bendove i sviraju. Pa bi tako bilo red priče, red muzike, one iz onog vremena i demo snimaka sadašnjih klinaca. I tako da nekako uporedimo kako je onda bilo, kako je sada. Baš sam danas pričala sa Mićom Flashom, moram da vam objasnim. Mićo Flash, inače čuveni zrenjaninski disc jockey koji se tim poslom intenzivno bavi u vreme kada sam i ja radio isto, a Đorđe Vojnović je legendarni zrenjaninski i ne samo zrenjaninski rock novinar koji nažalost više nije među živima. Dakle, Mića Flash nam je, kaže Olivera Skoko, za izložbu pozajmio omote ploče kao deo svoje kolekcije i bit će naš sagovornik u subotu. Inače, to su jedno poklapa sa rođendanom radiju Zrenjanina, čiji je jedan od osnivača bio Đoka Vojnović, koji ima svoje istaknuto mjesto na izložbi. U subotu će se, povodom tog rođendana, opriređuje žurka u istom Zelenom zvonu. Evo, ja vas i pozivam, ako ste mogućnosti, da dođete na neka od tih dešavanja. I mnogo pozdrava od Olivere. A to je bila Olivera Skoko. Draga Olivera, morao sam da odgovorim i na ovo. Koliko vidim, opet me vreme prevarilo i učinilo da decembar i januar munjevito prolete. A sve tešići me da će biti danas za lagodan put koji nije tako dug do Zrenjanina i posete ovoj divnoj izložbi. Ispostavilo se da su svi ostali odužili dug prema ljudima koji zaslužuju blistavo mesto u Eurok istoriji, osim mene. Preostali su još petak prekasno, subota nikako i nedelje i ponedeljak posljednja šansa. Omano ili ne, u mojoj narednoj emisiji Zakon akcije i reakcije ponovo ću govoriti ovog puta post festum o izložbi od Tihuane do Tetkane. Materijala imam podosta, a najvažniji deo su stvari vaši mailovi koje ste mi umeđu vremenu slali. Katalog svakako moram imati, to se podrazumeva, pa vam za svaki slučaj šaljem svoju adresu. Čekam ga sa nestrpljenjem i unapred zahvaljujem. Veliki pozdrav vama i Mići Flešu. Inače, u vreme mog DJ uspona na ranom Studiju B, još rani 70. godina, jedino je u Zrenjaninu postojao klub obožavalaca Zorana Modlija, verovali li ne. Osnovala ga je srednjoškolka Ana Lukinić, a jedna od mojih velikih želja je da je ponovo sretem nakon svih ovih decenija, ne znajući ni kako se sada preziva i živili i dalje u ovom lepom gradu. Ah, taj Zrenjanin. A da, i dan danas imam, čuvam je i vrlo često čak i nosim jednu crvenu majicu, kratkih rukava, dakle pravi onaj t-shirt iz 80-ih, na kojoj piše Tetka Ana.
After that night, some say he was a changed man, that his spirit crossed over, giving him powers that can't be explained.
Zakon akcije
i reakcije.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata Zakon akcije i reakcije, broj 539, zauvek zakucan za budućnost.
I enjoy working with people.
The sky is falling in on you, crushed any happiness you knew, that you give more to you than love. Still there, but baby, you're gone. Remember you, stretched out in the sun, all alone forever. Conclusions foregone. Will you find some kind of nothing?
Only for you, DJ Modli.
Evo nas na početku drugog sata Zakon akcije i reakcije, broj 539, zauvek zakucan za budućnost.
Vesti.
Znate li da je računalski virus Stuxnet mogao da se zove novi Černobin? Zvaničnici Rusije saopštili su da je prošlogodišnji napad kompjuterskim virusom Stuxnet na iranski nuklearni reaktor mogao da izazove katastrofu kako se dogodila u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Černobilj 1986. godine i pozvali su zato NATO da sprovede istragu o tom događaju. Ruski ambasador pri NATO-u, Dmitrij Rogozin, izjavio je da je virus u kompjuterskom sistemu reaktora Bušer, inače ruske proizvodnje, doveo do nekontrolisanog rada centrifuga za obogaćivanje uranijuma. Ovaj virus je mogu da izazove veoma ozbiljne posljedice, naglasio Rogozin i dodao da je virus delovao poput eksplozivne mine. Takve mine mogu da dovedu do novog Černobilja. Rogozin je dodao da NATO treba da sprovede istragu jer ovo nije privatna tema. Iran je u avgustu prošle godine počeo da puni svoju atomsku centralu gorivom, a zvaničnici očekuju da će elektrana ove godine početi da proizvodi energiju. Projekat je usporen za nekoliko meseci zbog globalnog širenja kompjuterskog virusa Stuxnet. Prema pisanju američkog dnevnika New York Times, misteriozni virus Stuxnet, koji je prošle godine paralisao veliki deo iranskih nuklearnih postrojenja, navodno su zajedno razvili Izrael i Sjedinjene Američke Države kako bi osvojili iranski nuklearni program. Prema podacima New York Timesa, virus je onesposobio petinu iranskih centrifuga za obogaćivanje uranijuma. I tako smo se još jedan put našli na tankoj crvenoj liniji na samom ibisu stepeništa bez gelendera.
Come on.
Floyd. Google je blokirao piratske izraze u brzom pretraživanju. Šta se tu znači piratski izraz? E pa, najprej da odgovorimo na pitanje šta je to što povezuje psovke, pornografske reči i bit torrent. Svi su na crnoj listi Googleove pretraživačke alatke Instant. Reč je o alatki koja dinamički pokazuje rezultate pretraživanja dok se unosi upit. Da bi nas zaštitila od bezobraznih reči i izraza, ona ih sakriva sve dok ne pritisnete taster Unesi, dakle Enter. Google je na svoju crnu listu upravo dodao BitTorrent i nekoliko drugih izraza i lokacija, među kojima su RapidShare i Mega Upload, jer ih dovodi u vezu s digitalnom piraterijom. Ukoliko, na primjer, ukucate BitT, polje s rezultatima ostaće prazno. Isto se dešava i kad ukucate Rapids ili Mega U, ali ako potom unesete i sva preostala slova da bi se formirali reči BitTorrent i RapidShare i Mega Upload, rezultati se pojavljaju, jer Google valjda shvata da vas više ne može zaustaviti. Da će do ovoga doći, mogu se naslutiti još u decembru 2010. kada je Kent Walker, glavni savjetnik u Google, objavio da i pored toga što je teško zasigurno znati kad se izrazi pretraživanja koriste za pronalaženje spornog sadržaja, učinit ćemo sve što možemo da onemogućimo automatsko kompletiranje reči koje se najčešće koriste u te svrhe. Međutim, postoji uvjerenje da sakrivanje izraza koji imaju veze s piraterijom neće imati merljivog utjecaja na kršenje autorskih prava. Google poteze više shvate kao mahanje maslinovom grančicom industriji zabave koju trenutno pokušava da pridobije na nekoliko frontova. Pored sopstvene televizije Google TV, kompanija navodno priprema i muzički servis s plaćanjem, a već je flertovala i s rentiranjem filmova na YouTube-u. Po mišljenju nekih analitičara, Google bi u zamenu za pridobijanje nosilaca autorskih prava mogao da izgubi kredibilitet kod stručnih korisnika, jer će oni biti nezadovoljni sa znanjem da se neke lokacije podvrgavaju inferiornijem tretmanu pri pretraživanju zbog povezivanja s piraterijom, bez obzira što eventualno obezbeđuju i neke legalne mogućnosti. BitTorrent čak i nije lokacija za deljenje datoteka, već protokol za njihovu razmenu. Potpredsjednik BitTorrenta Simon Morris izjavio je ovim povodom da Google možda ne shvata da se njihova tehnologija koristi u razne svrhe koje daju značajnu vrednost tehnološkoj industriji i brojnim kompanijama, umjetnicima i potrošačima. Trenutno u pomenutoj crnoj listi ima puno rupa. Naprimjer, kada se ukuca THP, odmah se u rezultatima na vrhu spiska pojavi The Pirate Bay. Zbog toga se za sada stiče utisak da će nastojanje da se piratizovani sadržaj u rezultatima pretraživanja sakrije po svojoj prilici ostati jednako jalovo, kao i nastojanje da se eliminiše i sama piraterija. O crnoj listi i crnim rupama da i ne govorim. Nije sve na nebu, ponešto i na zemlji, da ne kažem u Google Earth.
Zakon akcije, reakcije.
Zapisi.
Čuli ste nešto muzikalno? A evo šta nas čeka u nastavku emisije.
Listen carefully to this message.
Tema emisije. Može li dvodimenzionalna slika da se pretvori u trodimenzionalnu? Dakle, da se 2D konvertuje u 3D? A što biste tu uopšte radili? Mada, pošto odgovor glasi da može, onda očigledno imate razloga to i da radite. Bojan Jović se pozabavio tom istom temom i zapitao se 3D ili ipak ne? Posmatrano sa financijske strane, jedan od najvećih razloga za kontroverzu jeste da su televizijske kuće protiv 2D u 3D, dakle protiv 2D 3D konverzije. Evo jednog od primjera. Zvaničnici američke mreže sportskih TV stanica ESPN nedavno su izjavili da će, ukoliko proizvođači nastave sa predstavljanjem sve većeg broja televizora sa mogućnošću konverzije, ESPN preispitati svoju odluku da snima i emituje program u 3D tehnici. Stvarno, glupo je trošiti pare ako već ne morate. Stari potpredsjednik Panasonic korporacije, međutim gospodin Bob Perry, reagovao je brzo, izjaviši da ta kompanija ne planira i nikad neće ni razmišljati o predstavljanju televizora sa mogućnošću konverzije. Ali, kako moderno, tržište potrošačke elektronike predstavlja surovu gladijatorsku arenu u kojoj opstanak nije zagarantovan ni najvećima. Ispostavilo se da je ova izjava bila ishitrena i da u Panasoniku ipak ne odbacuju tu mogućnost. Odmah su se ispravili, ne želimo da postajemo nekonkurentni, jer ako tu opciju svi imaju, moramo imati i mi, izjavio gospodin Harry Hauser, potpredsjednik prodaje za Severnu Ameriku. E također, rezultati 2D, 3D konverzije u smislu postignutog vizualnog kvaliteta konverzije u odnosu na novac koji košta, krajnje su diskutabilni. A ja se lično samo pitam kako moguće je ničega napraviti nešto. Dakle, iz dvodimenzionalne slike napraviti trodimenzionalnu. No, hajde da nastavim ovu Bojanovu priču. Dakle, jedan od najboljih primjera za to je remake filma Clash of the Titans iz prve polovine 2010. koji je snimljen u konvencionalnoj tehnici, dakle 2D, a potom naknadno konvertovan u 3D. Čitav tim inženjera nedeljama je radio na konverziji, a krajnji rezultat je bio daleko od impresivnog. S druge strane, imamo Samsungove televizore koji konverziju materijala obavljaju u realnom vremenu i potpuno automatski, a rezultati mogu biti iznenađujuće dobri. The magic of 3D. U ovo sam se uverio u redakciji tokom testa modela UE40C7000HF37, ma šta to bilo, kada smo gledali standardnu verziju filma 2012. uz 3D konverziju. Mora da je uživanje bilo gledati TV dnevnik u tri dimenzije. Inače, prvu ozbiljnu 2D 3D konverziju obavila je kalifornijska firma In3 Incorporated 98. godine. Tako što je prvo napravila dve identične kopije istog filma. Jedna kopija je namijenjena levom oku, ostale netaknute, dok je tim stručnjaka radio na drugoj, desnoj. Oni su ručno docrtavali nedostajuće delove objekata u tri dimenzije, određujući dubinu i relativnu poziciju objekata na osnovu slobodne procjene. Prema tadašnjim izjavama iz kompanije In3, čak ni sadašnji nivo razvijenosti računara ne omogućava automatizaciju procesa 2D, 3D konverzije. Iako iz današnje perspektive zvuči gotovo smiješno, sliče izjave o računarima su se tada mogle naći u svim oblastima, a upoređivanje sa današnjim stepenom mogućnosti samo govori o zastrašujuće brzom razvoju računara u posljednjih 10 godina. Računari tada još uvijek nisu mogli da razlikuju dva objekta iste boje i njihove relativne dimenzije. A primjer, danas računari, odnosno računarski programi, razlikuju beli papir koji se nalazi u prvom planu od belog zida ili zgrade u pozadini. A pokušaj da razdvoje pokretne snimke statičnog objekta od statičnih snimaka objekata koji se kreću, najčešće ih je potpuno sluđivao. Lock her away from the world. Ipak, kako bismo bar delimično opravdali ondašnje računare, reći ću da je elektronski gigant Thomson prošle godine priznao da i današnja kompjuterizowana konverzija mora biti proverena ljudskim okom, jer i savremeni računari greše. Ove tvrdnje podržala i TV mreža Sky, koja je jedan od najvećih zagovornika 3D tehnologije. Oni su otišli korak dalje izjavom da će emitovati samo konvertovani materijal koji je obrađen u profesionalnoj produkcijskoj kući u kojoj provjeru kvaliteta konverzije obavlja stručno osoblje, i to na najbolji mogući način, gledanjem. A kako se obavlja ta konverzija dve dimenzije u treću? Teoretsko objašnjenje ove kompleksne tehnologije relativno jednostavno. Konverzija se obavlja pomoću takozvane vertikalne lokacije tokom koje slika biva podeljena na 6 sektora, a zatim se oni ređaju po dubini u vidu slojeva. Dok gledaoci uživaju u glatkoj konverziji, gomila elektronike analizira dvodimenzionalnu sliku u realnom vremenu kako bi prepoznala tragove dubine u vidu zamućenja i na taj način odredila šta bi trebalo da se nalazi u prvom planu, šta u sredini, a šta u pozadini. Zatim se obavlja proces razdvajanja kadrova namijenjenih levom, odnosno desnom oku. Na osnovu dobijenih rezultata, detalji bivaju reprodukovani u okviru jednog od navedenih 6 slojeva i postiže se efekat da su objekti iz prvog plana bliži gledaocu, dok se pozadina doima udaljenijom. Ha, tu je dakle caka! Ne bih išao dalje sa Bojanovom pričom, jer će od ovo potrajati koliko i celovečernji 3D film, pa zato hajde da završimo. Na osnovu svih informacija i praktičnih rezultata, dublja analiza bi mogla da pokaže da 2D, 3D konverzija može ozbiljno da ugrozi čak i snimanje u trodimenzionalnoj tehnici, jer zašto bismo plaćali više za 3D verziju ako naš televizor može da nam stvori isti efekat iz konvencionalnog dvodimenzionalnog snimka. Znači, moguće je sipati iz šupljeg u puno i iz ničega napraviti nešto, zaključujem. A Bojanu Joviću zahvaljujem na ovoj priči urađenoj za magazin Hi-Files.
Za ljubitelja Hi-Fi zvuka i kućnog bioskopa, audio video magazin Hi-Files. Hi-Files, the best audio and video experience.
Was in my eyes. Nobody's gonna save my life.
And I lost what it was in the tea.
stars in my eyes. Ain't nobody gonna save my life. Across the line, I used to know her when my house was sober. I could find lessons in life over and over. Is it really over? I don't wanna see you go. I want somebody to love me. Why it takes so long to know?
U februarsko belilo snežno, Ksenija Kostić nas vodi nežno, predstavljajući februarski broj časopisa Mikro. Da li iznamo prste, draga Ksenija? Pa da krenemo. Važi novinski kiosk.
Uzmi salvet i zapisuj.
Februarsko izdanje časopisa Mikro PC World donosi niz zanimljivih rubrika i tema. Pod naslovom 46 najboljih web lokacija saznajte koje izvanredne lokacije vam štede vreme, novac i unapređuju vašu produktivnost. Najjeftinija putovanja, besplatni kancelarijski softverski paketi, pouzdane sistemske alatke i još puno toga. Pročitajte šta nas čeka u 2011. Hibridni prenosivi računari, još genijalniji pametni telefoni, 3D format kod mnogih uređaja. Od januarskog sajma elektronike CES do sledećih novogodišnjih praznika 2011. godina obećava da će doneti neke fenomenalne nove uređaje. Rubrika novosti donosi prve utiske o Google-ovom prvom računaru sa operativnim sistemom Chrome, pregled situacije IT tržišta u Srbiji u protekloj godini, kao i predviđanja za ovu 2011. Nešto više i o sistemima IP video nadzora kompanije Vivotek i druge zanimljivosti. U ovom broju testirani su sponi internet računari sa domaćeg tržišta i još mnogo zanimljivih uređaja kao što su prenosivi računari Acer Aspire, HPL Envy i ViewSonicov prenosivi internet računar. Testirane su i AMD-ove grafičke karte, Kingstonovi SSD diskovi, Epsonov poslovni multipraktik, Titan hladnjaci i ventilatori i drugo. Saznajte sve o velikom potrošačkom sajmu elektronike Consumer Electronic Show, skraćeno CES, održanom od 6. do 9. januara u Las Vegasu. Opšti utisak je da je protekao u znaku tabličnih računara. Naime, prošlo je skoro godinu dana otkako je Apple objavio svoj iPad s kojim je redefinisao prenosive računare, a njegovi konkurenti su najzad prionuli da ga sustignu, tako da se na sajmu moglo videti skoro stotinu različitih modela. Obavezno pogledajte rubriku Mali saveti sa rešenjima za popravku XP sistema, Noćne more sa štampačem, savetom kako da iskoristite stari računar i način za pouzdano mrežno čuvanje podataka. F-Secure i Mikro vas i u ovom broju nagrađuju jednogodišnjim licencama za novi F-Secure Mobile Security i Internet Security 2011.
List po list, iz lista smo se Ksenija Kostić, februarski Mikro. I ne samo Mikro, nego Mikro PC World. Hvala Ksenija.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.
Mikro. If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Go, honey, keep going, baby.
Hajde opet malo da se savjetujemo, to jest ne da delimo, nego da slušamo tuđe savjete, ali i tuđe pitanja. Tako što ćemo zagrediti malo u poštu redakcije, koja stiže u redakciju Sveta kompjutera. Evo pitanje koje je stiglo od Vasilija Pavlovića, glasi: kod skoro svih smart telefona o kojima pišete, stoji da podržavaju GPS. Da li se kod te funkcije plaća da bi se aktivirala veza sa satelitom ili to već uračeno tu cenu? Zanima me sve to za Motorola Milestone. A Flintstone redakcija na to odgovara. GPS-e ne plaća. Sateliti koji se nalaze u orbiti oko Zemlje emituju signal tako da svako može da ga prima bez ikakve pretplate ili uračunavanja u cenu. Potrebno je samo da telefon ili neki drugi uređaj ima GPS prijemnik. Kada telefon primi signal, potrebno je i da postoji program koji će taj signal interpretirati i prikazati ga. Postoje besplatna rješenja kao i rješenja koje se plaćaju. U slučaju Android telefona, besplatna solucija je Google Maps. Korisnik ipak plaća internet vezu ka svom mobilnom provajderu jer se slika mape skida sa interneta. Postoji rješenja koja ne koriste internet, ali su to programi koji se naplaćaju. Naprimjer, Garmin Mobile XT za Symbian platformu ili iGo za Android platformu. Konkretno, na Motorola Milestone mogu bi da koristiš Google Maps besplatno ukoliko imaš paket koji podrazumeva besplatan internet protok tokom mjeseca, doduše bez glasovne navigacije. Kada bi otišao u inostranstvo, internet protok u roamingu bi debelo platio, pa je tada potrebno da koristiš neko od offline rješenja. Pomenuti program iGo je za svaku preporuku. A verovatno je da savjetodavac nije jedini koji tako misli. Misli to na hiljade drugih iGo korisnika koji sa GPS-om pred očima ili zataknutim za retrovizor svog automobila hodaju ovdašnjim gradovima. Ja hodam, ja idem, iGo, iGo! Lock her away from the world.
Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. Memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey. It's getting late, but I don't mind. It's
Virtual Reality Radio.
Godina u kojoj smo i na koju smo se već navikli donela nam je nove nade i poneke stare navike. Ovoga puta o novim registarskim tablicama i tim starim navikama. Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Pa ko će drugi nego on? E pa, on kaže da je nova godina donela nove nade i poneke stare navike. Od tih starih navika najduže opstaje navika da kasnimo. Kasnimo u svemu. Kasnimo kada je nešto zaista dobro. Srećom, kasnimo i kada je nešto loše. Tako kasnići, stigle su nam i nove registarske tablice. Dobro ili loše, procenit ćemo sami. Znači će se ovdje baviti, a samim tim i ja, samo činjenicama. Pre svega, nove tablice su obavezne za sve vozače. Nažalost, ova činjenica ostala je bez objašnjenja. Primjera radi, u EU slične nove tablice stvar su izbora sami vozača. U Njemačkoj stare tablice važe i dalje. Nove tablice koje podsjećaju na naše nove paralelno su upotrebi. Razlike jedino u tome što koštaju 20 eura i što nisu obavezne. Stvar su izbora vozača i njihovih novčanika. Identično je i u Austriji i Italiji. Javni servis objavio je da u Srbiji treba preregistrovati oko 4 miliona vozila. Prosječno treba dodatno platiti oko 4000 dinara za zamenu tablica i saobraćajne dozvole. Pa sad, izbor je naš. Ako bismo da vozimo, onda 4000 dinara preko svega. Ako ne, odjavite vozilo. Zanimljivo, jel da? Druga zanimljivost je tehničko rješenje tablice. Tablica je sa prva dva slovna znaka vezana za registarsko područje. Zatim sledi grb Republike Srbije. U ovom trenutku to je nevažeći grb Srbije, objavljeno na RTS-u. Nakon toga slede tri cifre. Na kraju su još dve oznake. Ako pozovemo malo matematiku u pomoć, saznamo sljedeće. Sa dve zadnje slovne oznake postoji 900 mogućih kombinacija. Ovo se zove permutacije sa ponavljanjem druge klase, ako se ne varam. Uz još tri cifre, to je maksimalno 900.000 kombinacija. Tačnije, 900.000 vozila može biti preregistrovano. Za sva registarska područja ovo je sasvim dovoljno. Jedino je beogradsko područje, diskutabilno. Stare registarske tablice su sa 6 cifara imale 1.000.000 kombinacija, manje 1. Nove imaju skoro 100.000 kombinacija manje. RTS je također objavio da se godišnje na teritoriju grada Beograda dosadi preko 25.000 stanovnika. Za 4 godine to će biti još 100.000 ljudi više. Ako je u ovom trenutku 1.000.000 kombinacija na starim tablicama bio nedovoljan, zaključak izvedite sami. Zamjena grba plus manja kombinacija i eto nama nove zamjene tablica već sljedeće godine. Naravno o našem trošku, živi bili pa vidjeli. Međutim, moj favorit je sljedeća činjenica. Objavljeno je da će taksisti na svojim tablicama imati na kraju slovnu oznaku TX. Vjerojatno za sva registarska područja bit će sasvim dovoljno. Ali beogradsko, novosadsko i niško područje vjerojatno će biti diskutabilno. Samo u Beogradu ima preko 8000 registrovanih taksista. Matematika je neumoljiva. Sa oznakom TX na kraju može biti registrovano samo 999 taksi vozila. Ostatak od 7000 taksi vozila neće imati privilegiju da nosi oznaku TX. Eh, ta matematika. Naravno, ovim trivialnim činjenicama nema ni reći. Sa druge strane, većina vozača jedva krpi kraj s krajem. Nema vremena da razmišlja o tablicama. Kada plati komunalije, gleda da ubaci nešto i u frižider. Te kada sve to bezbedi, razmišljat će da li im uopšte treba automobil ili ne. Uz česta poskupljanja goriva, izbor je sve teži i teži. Ko zna, možda su kreatori novih tablica i ovo uzeli u obzir. Ako jesu, onda jasno zašto su predvideli 10% manje mogućih preregistracija. Doduše, ostavili su i mogućnost pravljenja sopstvenih tablica. Uz pet oznaka po izboru, dovoljno je uplatiti još 80.000 dinara. I eto, jedinstvene tablice samo za vas. Za sada u Beogradu postoje samo dve ovakve tablice, ali kad proradi ona čuvena srpska, e, neće komšija da ima veće u kuću od mene, tako će verovatno biti i sa tablicama. Što bih ja bio gori od onog? Daj pet tablica, pa šta košta, da košta. I dok se pitamo ko to tamo peva i dok navedeni film gledamo uživo, svakodnevno, provući će se i ove tablice kao puvanjak. Neke navike teško se iskorenjuju. A ja i dalje po navici gajem optimizam. Snaći ćemo se mi već, pa ko preživi, pričat će, a dotle šaljem vam pregrš optimističkih pozdrava, magistar Dejan Ilić, Diplo Inž i Diplo Optimista. Dejan Ilić i njegov pogled iskosa. Dalje slušate Zakon akcije i reakcije. 539. Zauvek zakucan za budućnost.
Fujitsu je krajem januara predstavio prvi biorazgradivi kompjuterski miš na svetu koji uopšte ne sadrži plastiku.
ITV, ekskluzivno za TV gledalce i radio slušalce.
Fujitsu Mouse M440 Eco je konstruisan od obnovljivih materijala i moguće ga je u potpunosti reciklirati. Napravljeno od ekoloških substituta plastike, Arboform i BioBraid, novi Fujitsu miš, kao i ranije predstavljena tastatura KB-PC PX Eco, spada u grupu periferijskih uređaja koji se prave od obnovljivih materijala.
ITV News Only for Radio.
Na dan školske slave Sveti Sava, 27. januara, ministarka za telekomunikacije i informacijono društvo Jasna Matić posjetila je škole 2. oktobar u Zrenjaninu i Sveti Sava u Kikindi. Osnovnoj školi 2. oktobar, koja ima skoro 600 učenika, Dodeljena je nagrada osvojena na kvizu Klikni bezbedno, koji je tokom 2010. godine organizovalo Ministarstvo za telekomunikacije i informacijono društvo. Učenici ove škole su sakupili najviše poena na kvizu znanja o pravilima bezbednog korišćenja interneta i tako joj doneli vredan poklon, projektor i prenosni računar.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Moji ljubimci postaće i ostaće retkost. Ne mogu to da poverujem zaista, ali Seagate tako tvrdi. Tvrdi da će flash diskovi za sada ostati zaista retka prirodna pojava. Inače, kompanija Seagate proizvodi hard diskove i verovatno zna šta govori. Objavila je izveštaj u kome je dokazuje da će tehnologija diskova čvrstog stanja, dakle solid state diskova, SSD, još najmanje deceniju ili dve ostati retkost. Mada se nadmeće s nekoliko proizvođača SSD diskova, Seagate proizvodi diskove opremljene flash memorijom, uključujući mnogo hvaljeni hibridni model Momentus XT, koji objedinjuje tradicionalne rotacione diskove i flash memoriju. Zbog toga je njegov proglas još zagonetniji. Diskovi na bazi flash memorije imaju manju potrošnju, manji su od klasičnih, a odlikuju ih i kraća vremena pristupa podacima, što i sve zajedno čini pogodim za ugradnju u prenosive računare, ali imaju Ahilovu petu. Što se tiče cene, tradicionalni hard disk od 500 GB može da se nabavi za manje od $50, dok njegov SSD ekvivalent košta najmanje $2000. Cene su nešto prihvatljivije za manje kapacitete, ali su i dalje veće od cena ekvivalentnih tradicionalnih diskova. Zanimljivo je da Seagate ne vidi problem u cenama, već ukazuje na to da na svetu jednostavno nema dovoljno flash memorija, NE tipa, to su takozvane NAND memorije, i da je mala verovatnoća da će se to promeniti. Čak i kad bi se napravile nove fabrike, još uvijek bi bilo teško zadovoljiti potražnju. I ne samo to, pravljanje tih fabrika bilo bi neprihvatljivo skupo. Pod pretpostavkom da će sve proizvedene memorije biti iskorišćene za SSD, u nove fabrike bi trebalo uložiti, pazite, $250 milijardi da bi se zadovoljila potražnja u 2011. A za te pare bi, kao što vidite, trebalo prodati bar jedno od 200 telekoma. Prema tome, kratko rečeno, SSD uređaje nećemo skoro vidjeti izvan prenosivih računara gornje klase. Zapravo, pravo je čudo što ih vidimo i u njima. Da bi SSD postao široko rasprostranjena vrsta, proizvodni kapaciteti treba da budu jednaki ili veći od potražnje, a to je malo verovatno još bar par decenija. Sjajni IT magazin u sjajnom pakovanju. Magazin Digital jednomesečno, a u svakom broju besplatni DVD sa gomilom softvera i aktuelnim emisijama Zakon akcije i reakcije. Sve na jednom DVD-u i u jednom magazinu.
Digital.
Yeah.
kada je neko potpisan kao G i ODG urednik Hi-Fi's magazina, onda normalno misli vam polete ka Ljubiši Miodragoviću i u pravu ste. On je meta, ne, pardon, on je Viljan Tel koji gađa u centar mete, a meta se zove Android za audiofile. Poznato da se magazin Hi-Fi ne bavi mobilnim telefonima, kaže Ljuba, i da i sasvim sigurno nikada neće testirati ni prikazivati na svojim stranicama. Priznajem, ponekad bismo postavili fotografiju mobilnog telefona uz neku vest da bismo isprovocirali reakciju čitalaca. Ipak, mobilni telefoni su neodvojivi deo naše svakodnevice i mnogi od nas svoj poslovni ili društveni život ne bi mogli ni da zamisle bez ovog uređaja. Nedavno se kupio svoj prvi telefon sa Android operativnim sistemom i utonuo u more aplikacija za bukvalno sve i svašta. Mnogi će reći da je telefon već po defaultu MP3 player, ali istina je da može mnogo više od toga. Zanimalo me koliko mobilni telefon može da pomogne ljubiteljima muzike, ali i filma.
Ovo je teško pitanje.
Prve Android aplikacije koje sam našao bile su naravno zabavnog karaktera, pa sam tako instalirao X piano s kojim mogu svirati klavir u rasponu od 4 oktave i čak snimiti neku melodiju. Oduševila me aplikacija Solo Light za sviranje gitare. Program vam nudi grupu akorda koju možete menjati, a ritam određujete prevlačenjem prsta preko ekrana telefona. S obzirom na to da se većina popularnih pesama svodi na 2-3 akorda, postoji nebrojeno kombinacija s kojima možete odsvirati popularne hitove i tako zabaviti sebe i svoje prijatelje. Nakon početnog igranja na telefonu potražio sam nešto korisniju aplikaciju, a prva među njima je i Sound Meter, program za merenje nivoa pritiska zvuka, takozvani SPL meter. Druga još korisnija aplikacija jeste G-Strings, popularni štimer za žičane instrumente. Ova aplikacija veoma detaljna i brojnim poljušavljivima, od onih kozmetičkih do zanimljivih, poput optimizacije frekvencijskog opsega za različite žičane instrumente. Moguće je izabrati violinu, violu, violončelo, bas, gitaru i ukulele, ali dozvoljeno je i pomeranje inicijalne vrednosti frekvencije za štim, pa tako ton A ne mora biti na 440 Hz, već u sitnim koracima od 0 Hz, i tako da, fantastično, Ljubo se ludočki zabavlja sa svojim muzičkim delom vlastitog ja. No, na Android Marketu završio ljubinu priču, skače na posljednji pasus. Na Android Marketu, mjesto za preuzimanje aplikacija, možete pronaći nekoliko programa za slušanje online radio stanica, ali i gledanje TV stanica. Naravno, za ovako nešto bi vam bio potreban flat rate internet kod vašeg operatera ili Wi-Fi povezivanje na vašu kućnu mrežu. Interesante su i aplikacije koje se instaliraju na telefon ili računar, pa tako putem Wi-Fi ili Bluetooth veze možete upravljati računarom. U posljednjoj godini mnogi proizvođači Avery Sivera poput Yamahe i Pionira razvijaju aplikacije za iPhone kojima se mogu kontrolisati AV sistemi. Nadam se da će proizvođači sistema kućnih bioskopa na vreme prepoznati popularnost Android platforme i početi s razvijanjem softvera i za ovaj tip aparata. Najbolje od svega, najveći broj aplikacija je potpuno besplatan, kaže na kraju Ljubiša Miodragović za časopis Hi-Fi's, kao da je pravi Android PR. Mada u našim uslovima PR može da znači samo jedno: pazi, radi.
Stokat.
Retro je nekako i suviše nakinđuren po mom nekom ličnom ukusu trenutno. Retro za mene znači da nas dvojica odemo kod mene u moju šupu i da ti pokažem šta ja od tog retroa posjedujem. Znači, to je iz nekih 60-ih godina oprema i ona je u savršenom skladu. Mislim da je sada to već predimenzionirano, prenaglašeno i nisam ljubitelj.
Zakon.
Na kraju, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Ne zamerite mi, ali za trenutak bih uključio metronom mog kolege Bojana Petrovića, kako bih video šta se to na njemu klati, 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 klati. Idemo sada na jedno putovanje, i to od Abakusa do iPada. Trano most ima ponovno doživi u punom sjaju, zahvaljujući hologramskoj projekciji. Najprve nekoliko vesti, samo u glavnim naznakama.
Headline!
Ovaj kogu, malo kada i razmišlja. a ponajmanje sebi postavlja pitanje šta raditi sa našom inteligencijom.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi slušate vesti sa FM Neba, kroz koje ću vas voditi ja.
Želim sada da vas posjetim na jedan izuzetno zanimljiv događaj koji se odvijao, tako da kažem, prošlog petka. Naime, tada je YouTube emitovao kolažni film Život u jednom danu. Vjerojatno se sjećate da sam svojevremeno pričao u ovoj emisiji o izložbi od Tihuane do Tetkane. Eto, prohuješa je najprije decembar, a zatim i januar, i izložba se zatvorila. Znate li da je računalski virus Stuxnet mogao da se zove Novi Černobil? Google je blokirao piratske izraze u brzom pretraživanju. Šta se tu znači piratski izraz? Može li dvodimenzionalna slika da se pretvori u trodimenzionalnu? Dakle, da se 2D u februarsko belilo snežno. Ksenija Kostić nas vodi nežno.
Februarsko izdanje časopisa Micro PC World donosi niz zanimljivih rubrika i tema.
Kod skoro svih smart telefona stoji da podržavaju GPS. Da li se kod te funkcije plaća da bi se aktivirala veza sa satelitom? Godina u kojoj smo i na kojoj smo se već navikli donela nam je nove nade i poneke stare navike. Ovoga puta o novim registarskim tablicama.
Fujitsu je krajem januara predstavio prvi biorazgradivi kompjuterski miš na svetu koji uopšte ne sadrži plastiku.
Moji ljubimci postaće i ostaće redkost. Ne mogu to da poverim zaista, ali Seagate tako tvrdi. On je Viljan Tel koji gađa u centar mete, a meta se zove Android za audiofile. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio... Dva sata na sreću nije isto što i dva dana, pa je zato brzo došlo vreme za Fajront. Za Aero Lokal otvoramo ponovo za 7 dana. A ovo je kraj zakona akcije i reakcije. Broj 539. Zauvek zakucan za budućnost.
Ubav kraj!
Hao, to ti?
Ubav kraj!
A kraj ko kraj ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, da ga hoću.
I javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene je bio High Tech Svet i ne vrite nikome, ni meni, ni Zajru, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se ukrenuo na glavačke. Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?